Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտը Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանը ժողովրդավարության ամրապնդման քայլեր է կատարել, բայց դեռ ժողովրդավարական պետություն չէ, փաստում է Freedom House-ի տարեկան զեկույցը։ Ղարաբաղի փրկություն թե միայն իշխանափոխություն, ինչ պլաններ ունի ինդիմությունը։ Ռուսաստանի նախագահը հրաժարվել է Մարիուպոլի Ազովստալ տարածքը գրավելու պլանից, որը գտնվում է ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ։ Գալիք Կիրակի Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է՝ Մակրոնի և Լապենի հեռուստաբանավեճը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը վաղը աշխատանքային այցով կմեկնի Լեհաստան, որտեղ կհանդիպի Լեհաստանի պետքարտուղար ազգային անվտանգության բյուրոյի ղեկավար Պավել Սոլոխի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չեղարկել է ռուսական բանակի և Դոնբասի անջատական ուժերի գրոհը Մարիուպոլում գտնվող Ազովստալ գործարանի համալիրի վրա, ասելով, թե չարժե Ազովստալի նկուղներ և թաքստոցներ ուղարկելով ռուսաստանցի զինծառայողներին վտանգել նրանց կյանքը։ Այնպես փակեք համալիրը, որ ճանճը չանցնի, հրամայել է Պուտինը պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին։ Ռուսաստանը նախորդին փորձարկել է Սարմատ տեսակի նոր միջմայրաց համակային հրթիռ, որը կարող է միջուկային մարտագլխիկներ կրել։ Սա այդ տեսակի հրթիռների երկրորդ փորձարկումն է։ Վելուցաբաններն այսօր նշում են, որ Սարմատի բուն փորձարկումը արևմուտքի համար անակնկալ չէ, եւ այստեղ կարևորը դրա համար ընտրված ժամանակն է։ Երկու ամիս տևող ռուս-ուկրաինական պատերազմի համատեքստում փորձարկումը դիտվում է որպես հզոր ռազմական կարողության ցուցադրում և նախազգուշացում արևմուտքին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեկ ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինը հավանաբար չի ենթադրել, որ ՆԱՏՕ-ն այսչափ միասնական կլինի Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումը դատապարտելու և դրան դիմակայելու հարցում։ «Չեմ կարծում, որ նա մտածում էր, թե մենք այսքան միասնական կլինենք», ասել է Բայդենը Սպիտակ տանը բարձրաստիճան ամերիկացի զինվորականների հետ հանդիպման ընթացքում։ Ուկրաինայի բանակը Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններում անցած 24 ժամում հետ է մղել ռուսական բանակի 9 գրոհներ, այդ մասին ասել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խոսնակ Օլեքսանդր Շտուպունը։ Ռուսաստանցի գործարար Լուկոյլ ընկերության համասեփականատեր, հիմնադիր և նախագահ Վագիտ Ալեքպերովը հայտնել է պաշտոնը ազատելու և ընկերության տնօրենների խորհրդի կազմից դուրս գալու մասին։ Որոշումը ընդունվել է այն բանից հետո, երբ վերջերս Վագիտ Ալեքպերովը հայտնվել է Մեծ Բրիտանիայի սահմանած պատժամիջոցների ցանկում։ Թուրքիայի արտգործ նախարարը հայտնել է, որ Անկարան Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցներին չի միանա։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Freedom House-ի ամենամյա զեկույցը փաստում է, որ Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկել ժողովրդավարության ամրապնդման համար, բայց դեռ ժողովրդավարական պետություն չէ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանը դեռ հիբրիդային երկիր է համարում, այսինքն կարող են ժողովրդավարական գործընթացներ տեղի ունենալ, օրինակ ազատ արդարընտրություններ, բայց կարող են նաև ժողովրդավարության ամրապնդմանը չնպաստող բաներ տեղի ունենալ, օրինակ ծանր վիրավորանքի քրեականացում, օրենսդրական այդպիսի նախաձեռնություններ։ Ազգերն անցումային շրջանում Freedom House-ի տարեկան զեկույցի մասին լսեք Նայրան Ալվանդյանի հաղորդումը։
Հեղինակավոր Freedom House-ի նոր ազգերն անցումային շրջանում զեկույցի համաձայն Հայաստանը ավտորիտա ռեժիմից հիբրիդային ռեժիմ է դարձել։ Ըստ զեկույցի պետությունը քայլեր է ձեռնարկել ժողովրդավարության ամրապնդման ուղղությամբ, սակայն դեռ շատ հեռու է ժողովրդավարական պետություն համարվելուց։ Ըստ Freedom House-ի հայաստանյան ներկայացուցիչ Անդրանիկ Շիրնյանի, այս երկրները, որոնք անցում են կատարել ավտորիտար կառավարման ձևից հիբրիդայինի, առավել խոստումնալից են, թեև ամբողջապես դեռևս չեն համապատասխանում ժողովրդավարական չափանիշներին։ Իսկ Հայաստանի ցուցանիշի դրական փոփոխության համար հիմք են դարձել նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունումը և հատկապես 2021-ի արտահայտ խորհրդարանական ընտրությունները,
որոնք միշարք միջազգային գործընկերների կողմից համարվել են ազատ և անկախ ճանապարհներով իրականացված ընտրություններ, ու ցուցանիշը բարձրացրել է նաև սրա շնորհիվ։ Սրա շնորհիվ նաև Հայաստանում մի փոքր կարգավորվեց այն քաղաքական ճգնաժամը, որ ստեղծվել էր 2020 թվականի Ադրբեջանի կողմից հրահրված պատերազմի հետևանքով, եւ այստեղ եւս Հայաստանը առաջընթաց է գրանցել ազգային ժողովրդավարական կառավարում կատեգորիայում։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը, սակայն, ոչ բավարար է գնահատում իշխանության քայլերը Հայաստանի դիրքերի բարելավման համար։
Ես այնպես դանդաղ եմ գնահատում, որովհետեւ մենք ինքներս լուրջ ճանապարհային քարտեզ էինք առաջարկել Հայաստան ժողովրդավարության վերականգնման վերաբերյալ, համակարգային փոփոխությունների իրականացման, դատական համակարգի զտման, անցյալին քաղաքական եւ իրավական գնահատական տալու առումով, հա, այդ թվում փաստահավաք կամ ճշմարտության հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ, եւ գտնում ենք, որ իհարկե կարող է եւ պետք է արվիրավելում, քան արվում է։
Հայաստանն ըստ զեկույցի հետ խորհրդային երկրներից զիջում է Ուկրաինային, Վրաստանին եւ Մոլդովային, հետեւում թողնելով կենտրոնական Ասիայի հանրապետություններին, Բելարուսին, Ռուսաստանին եւ Ադրբեջանին։ Զեկույցում նաեւ նշվում է, որ Հայաստանը հետընթաց է գրանցել անկախ մամուլի ցուցանիշում, վիրավորանքի եւ զրպարտության հոդվածի տուգանքների բարձրացումն, ինչպես նաեւ ծանր վիրավորանքի քրեականացումը դիտարկվել է որպես անկախ մեդիայի դեմ իրականացվող քայլ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը նկատում է, սա առաջին դեպքը չէ, որ խնդրահարույց այս օրենքը հայտնվում է միջազգային կառույցների ուշադրության կենտրոնում։
Freedom House-ի զեկույցները միշտ գնահատել են որպես օբյեկտիվ, որտեղ ինքը մեկ ցուցանիշով չի գնահատականը ձևավորում, այլ մի քանի ցուցանիշներով, եւ ինքը համապատասխանում է այն իրավիճակին ըստ իր դասակարգման, որում գտնվում է Հայաստանը։ Այո, Հայաստան դեռևս հիբրիդային ռեժիմի, հա, հիբրիդային կառավարման ոճի պետություն է, որովհետեւ դեռևս ժողովրդավարական ազատությունները լիարժեք չեն երաշխավորված թեորեզության առումով եւ թե պրակտիկայի առումով։
Անդիմությունը կրկին փողոց է դուրս եկել այս անգամ ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանն է ակցիա անցկացնում։ Ազատության հրապարակում մստացույցի առաջին օրը նա հայտարարել էր, թե չի հեռանա, մինչև չհասնի իր նպատակին՝ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականին։ Օրվա ընթացքում նրան միանում են ընդդիմադիր ճամբարի ներկայացուցիչներ, շարքային քաղաքացիներ են հավաքվում հրապարակում։ Արթուր Վանեցյանը պնդում է, որ վարչապետը պատրաստվում է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, և դա հնարավոր է կանխել հանրային ճնշման միջոցով։ Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է նրա հետ, հարցնելով կոնկրետ պլանների մասին. Ինչ է անելու ընդդիմությունը, պատերազմ են գնալու, թե Ռուսաստանի միջնորդությամբ կարգավորումն են մերժելու, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Լավ, իշխանապողությունը եկավ, բայց մարդիկ ասում են, ուր է այն ծրագիրը, դուք չեղարկելու եք ամսի 9-ի հայտարարությունը, դրանից հետո բազմաթիվ հայտարարություններ են եղել, այդ պայմանավորվածությունները Բրյուսելը։
Ամսի 9-ի հայտարարությունը, որպես այդպիսին, ինքը հրադադարի մասին հայտարարություն է։ Ես չեմ ասում, որ մենք ամսի 9-ի հայտարարությունը, այսինքն հրադադարը պետք է վերացնենք եւ սկսի պատերազմ։ Ոչ, մենք չենք ուզում պատերազմ։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, փոփոխության, իշխանապողությունից հետո պատերազմ չի լինելու։ Պատերազմը հիմա է, մեր պատերազմը չի ավարտվել, կարող է լայնածավալ չի, բայց մենք ամեն օր ունենք սահմանային միջադեպեր, զոհեր, նոր տարածքներ են գրավում, ունենք նոր վերցված գերիներ, ունենք պահվող անձինք, որոնք անհետ կորածներ։
Դուք ասում եք պատերազմ չի լինելու, ի՞նչ է լինելու։ Ունակ նախին արտգործնախարարը հայտարարեց, որ իր օրոք միջազգային հանրությունը որևէ նշաձող իջեցնելու խնդիր չի դրել։ Դուք էլ եք պաշտոնավարել, ձեր օրոք եղել է այդպիսի
խոսակցություն։ Ընդհանրապես չի եղել։ Եղել է խոսակցություն հայտնի սկզբունքների շուրջ, իմ պաշտոնավարման ժամանակ չի եղել բանակցություններ։ Եղել են կոնսուլտացիաներ ՀԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ եւ այլն եւ այլն, բայց որևէ նշաձողի մասին, որևէ բանի մասին չի եղել։
Ինքնորոշման իրավունքի մասին շարունակվել է խոսքը։
Իհարկե, իհարկե ինքնորոշման իրավունքը ոչ մեկ չի չեղարկել։ Ինքնորոշման իրավունքը անխակտելի իրավունք է, դա հիմնական են երեք սկզբունքներն են, որը պետք է իրականացվեն։ Իսկ մենք ի՞նչ տեսանք։ Բացի ինքնորոշման իրավունքից մնացած սա համաձայնվեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Պետք է վերենք էլի առաջի պլան, պետք է աշխատենք անպայման, անպայման։ Ուրիշ տարբերակ չկա, Արցախում ապրում են 100,000 հայեր։
Պարոն Անեցյան, դուք ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը արել է անթույլատրելի հայտարարություն նույն իրավիճակի մասին խոսելով, որ կարող էր լինել առանց պատերազմի, հա՞։ Այնուհանդերձ, ձեր կարծիքով, ինչու այդ հայտարարություններից հետո նշաձողը իջեցնելու մարդիկ դուրս չեկան փողոց։ Ձեր պայքարը ինչ արդյունք կտա, ինչ
է։ Մարդիկ դուրս են եկել փողոց, մարդկանց գիտակցությունը փոխվել է, ես այս քանի օրը 5 օրվա մեջ ազատության հրապարակում տեսել եմ շատ մարդկանց, որոնք հիասթափված էին, չէին սիրում ոչ մեզ, ոչ իշխանություններին, չէին մասնակցում որևէ գործընթացի, մեղադրում էին բոլորին, մարդիկ, որոնք պատրաստ էին արտագաղթեին, այդ մարդիկ հիմա հասկացել են, որ հայրենիք են կորցնում, եւ հավատացեք, շատ կարճ ժամանակում Հայաստանը, Հայաստանի փողոցներում, հրապարակներում լինելու են բազմաթիվ մարդիկ, որոնք լինելու են պահանջատեր եւ որոնք համաձայն չեն լինելու զիջել իրենց դիրքերը, համաձայն չեն լինելու հրաժարվել հայ լինելուց եւ անպայման պաշտպանելու են Հայաստանը եւ Արցախը։
Մոտենում է ապրիլի 24-ը, երբ հայ ժողովուրդը նշում է ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը։ Ընդդիմությունը առաջարկել էր ազգային ժողովում լսումներ կազմակերպել հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հարցերի շուրջ։ Ինչպես գիտեք, կարգավորման գործընթաց կա, որը ողջունում են Եվրամիությունը, ինչպես նաև Մոսկվան, կոնկրետ քայլեր են կատարվել, օրինակ վերաբացվել է Երևան-Ստամբուլ ավիաչվերթը, երկու երկրների հատուկ բանակցները հանդիպումներ են ունենում։ Այս ֆոնին, երբ միջազգային հանրությունը դրական է վերաբերում, ողջունում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը, ի՞նչ մտահոգություններ ունի ընդդիմությունը, որ ցանկանում է խորհրդարանում լսումներ կազմակերպել։ Այդ լսումներին սկզբում կարծես թե իշխանությունը դեմ չէր, բայց հետո դրանք չեղարկվեցին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ Հայաստան խմբակցության նախաձեռնած խորհրդարանական լսումները տապալվել են։ Այն նախատեսված էր այսօր, սակայն ազգային ժողովի աշխատակազմից հայտնում են, որ չեղարկվել է տեխնիկական պատճառներով։ Այս հիմնավորումը ընդդիմադիրներին չի համոզել։
Հետագայում հասկացանք, որ իրենց որոշումը քաղաքական է։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն ասում է, իրենց հայտնել են, թե մինչև ապրիլի 24-ը չեն կարող ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում լսումներ անել։
Սա եւս մեկ անգամ փաստում է, որ մենք գործունենք մի իշխանության հետ, որը ոչ միայն ապիկար է, այլ նաեւ ակնհայտորեն ցույց է տալիս իր վարքագիծը, որ պատրաստ է սպասարկել ադրբեջանա-թուրքական շահերը։
Ազգային ժողովի տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Լաուրա Անտոնյանը ազատությանը փոխանցեց, որ լսումները չեղարկելու պատճառը Հայաստան-Ռուսաստան միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստն է։ Տեխնիկական ամբողջ կազմը զբաղված է դրանով։
Ամբողջ տեխնիկական սպասարկումը գտնվելու է Ստեփանավանում, այսօր առավոտվանից արդեն մեկնել են նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելու համար, որպեսզի վաղը հանձնաժողովի նիստը անխափան լինի։
Ամբողջ հարցը նա է, որ օրենքը իմպերատիվ է սահմանում այս պահանջը, կանոնակարգ օրենքը, եւ այստեղ որևէ այլ բան նախատեսված չի, որ նույնիսկ ազգային ժողովի ղեկավարությունը կարող է մերժել։
Հատկանշական է, որ նիստը ոչ թե խորհրդարանի դահլիճում է, այլ Ստեփանավան քաղաքում, շեշտում է ընդդիմադիր պատգամավորն ու եզրակացնում։
Իրենք ակնհայտորեն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վերաբերյալ, ինչպես որ վերջին ժամանակաշրջանում մենք տեսնում ենք իրենց պահվածքում, վախենում են որևէ պահանջատիրական միտք ասել։
Ընդդիմադիր խմբակցության նախագծով առաջարկվում է հայ-թուրքական հարաբերություններում կարմիր գծերի վերաբերյալ հայտարարություն ընդունել։
Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները որևէ ձևով չեն կարող երկու հարցից դուրս գալ, դա առաջինը, առանց որևէ պայմանի Հայաստան շրջափակման վերացումն է եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։
Խորհրդարանական լսումները ընդդիմության օրակարգում են։ Լաուրա Անտոնյանն ասաց, բանավոր պայմանավորվածություն ունեն երկու շաբթի օրը նիստ հրավիրել, իսկ մինչ այդ Հայաստան խմբակցությունը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում կարմիր գծերի թեմայի քննարկումը տեղափոխել է Ազատության հրապարակ, որտեղ նստացույցի անում պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։
Ուկրաինական պատերազմում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրաժարվեց Մարիուպոլում Ազովստալ գործարանի տարածքը գրավելու պլանից, որը իրենց վերահսկողության տակ են պահում ուկրաինական ուժերը։ Այդ քաղաքը ավելի քան 50 օր պաշարված է։ Նա գրոհից հրաժարվելու մասին ասել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ կայացած հանդիպմանը, նրան հանձնարարելով խիստ շրջափակման մեջ պահել այդ հսկա գործարանի տարածքը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այս օրերին որոշվում է գրեթե 2 ամիս ռուսական բանակին դիմադրող Մարիուպոլի վերջին պաշտպանների ճակատագիրը։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր հրամայել է չեղարկել Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի գրոհը։
Արդյունաբերական գոտու գրոհն անտեղի եմ համարում, հրամայում եմ այն չեղարկել։ Սա այն դեպքն է, երբ մենք պետք է մտածենք, այսինքն միշտ մտածենք, բայց այս դեպքում առավելևս մեր զինվորների ու սպաների կյանքն ու առողջությունը պահպանելու մասին։ Կարիք չկա մտնել այդ կատակոմբների մեջ, սողալ գետնի տակ։ Շրջափակեք այդ արդյունաբերական տարածքն այնպես, որ ճանճ անգամ չանցնի։
Հայտարարել է այսօր Պուտինը պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգու հետ անձնական հանդիպման ժամանակ երկար դադարից հետո Պուտինը ոչ միայն հանդիպել է Շոյգուի հետ, այլ նույնիսկ նստել նրա հետ սովոր փոքր սեղանի շուրջ։ Շոյգուն Պուտինին զեկուցել է Մարիուպոլն իր խոսքով ազատ ագրելու մասին բացառությամբ Ազովստալ գործարանի տարածքի, որտեղ ապահով փակված են ուկրաինացի զինվորականերն ու օտար երկրյա վարձկանները Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով։ Ազովստալ ձեռնարկությունը զբաղեցնում է 11 քառակուսի կիլոմետր տարածք այն ստորգետնյա հաղորդակցություններով քաղաքի մեջ, որտեղ պատսպարվում են այս պահին մի քանի հազար ուկրաինացի զինվորականներ և ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ շուրջ 1000 քաղաքացիական անձինք։ Պուտինն ու Շոյգուն գործարանի տարածքում գտնվող քաղաքացիական անձանց մասին այսօր ոչինչ չեն ասել։ Ապրիլի 19-ին ռուսական կողմը հայտարարեց Ազովստալի գրոհի մասին, գործարանի տարածքի վրա սկսել են գերծանր ռումբեր նետել նույն օրը երեկոյան։ Ուկրաինական կողմը հայտնել էր, որ գործարանը գրեթե ամբողջությամբ ավերվել է։ Մի քանի օր շարունակ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հորդորում էր Ազովստալում գտնվող ուկրաինացի զինվորականներին վայր դնել զենքերը և հանձնվել։ Ազովի մարտիկներն էլ հայտնում էին, թե պատրաստ են տարհանվել Մարիուպոլից, սակայն չեն ցանկանում հանձնվել։ Չորեքշաբթի երեկոյան ազգային գվարդիայի Ազով գնդի փոխհրամանատար Սվետասլավ Պալամարը տեսաուղերձ էր հրապարակել, որտեղ ասում էր, թե ազովյան մարտիկները պատրաստ են լքել Մարիուպոլը, սակայն չեն համաձայնվում հանձնվել և թողնել մահացածների մարմինները, վիրավորներին և զենքը։ Հետաքրքիր է, որ այսօր գիշերը Չեչնիա ղեկավար Ռամզան Կադիրովը հայտարարել էր, թե Ազովստալ գործարանը ռուսները կվերցնեն մինչ օրվա ավարտը, ճաշից առաջ կամ ճաշից հետո, և սա առաջին անգամը չէ, երբ Կադիրովը պատերազմական գործողությունների հետ կապված մի բան է հայտարարում, իսկ Կրեմլը քիչ անց այն փաստացի հերքում է հակառակը հայտարարելով։ Ռուս վերլուծաբանները նկատում են, որ Պուտինի և Շոյգուի այսօրերի համար անսովոր այս հանդիպումը դեմարդ փոքրիկ սեղանի շուրջ գրոհը դադարեցնելու մասին Պուտինի հրամանը վկայում են Կրեմլի ռազմավարության փոփոխության մասին։ Կալանավորված անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու թիմակից Լեոնիդ Վոլկովը մասնավորապես գրել է, թե պատերազմի սկզբից ի վեր 2 ամսվա ընթացքում առաջին անգամ Պուտինը տեսախցիկների առջև հայտնվեց որպես գլխավոր հրամանատար և տեսանյութի ուղերձն ակնհայտ է. Պուտինը հրամայում է՝ մի հարձակվեք, մի գրոհեք, փրկեք մարդկանց կյանքեր։
Երբ Պուտինը հրապարակավ ինչ որ բան է ասում, դա գրեթե միշտ արդյունքն է այն բանի, որ նախագահի աշխատակազմը հասարակական կարծիքի հարցումներ է անցկացրել և եկել եզրակացության, որ այժմ պետք է խոսել քաղաքական միավորներ վաստակելու համար։ Ես միանգամայն վստահ եմ, Ազովստալի վրա հարձակումից հրաժարվելու Պուտինի այսօրվա անսպասելի հրամանը ապացույցն է այն բանի, որ պատերազմին զանգվածային աջակցություն ռուսաստանյան հասարակության կողմից չկա։
Եվ Վոլկովը և փորձագետները, սակայն սրայտ մեկտեղ կարծում են, թե սա ամենևին էլ չի նշանակում, թե Ազովստալի ռմբակոծությունները չեն վերսկսվի մի քանի ժամ կամ օր անց։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը դիմելով ամերիկյան բանակի հրամանատարությանը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն երբեք այսքան միասնական չի եղել, որքան հիմա։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների մի մասը, հատկապես Միացյալ Նահանգները, Ուկրաինային զենքով օգնելու հիմնական աղբյուրներն են Ռուսաստանի ներխուժմանը դիմակայելու համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հյուսիս Ատլանտյան, Դաշինքը երբեք այսքան միասնական չի եղել չորեքշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած խորհրդակցության ժամանակ, դիմելով ամերիկյան բանակի բարձրաստիճան հրամանատարներին, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Ուկրաինայի իրադարձություններին զուգահեռ մեր դաշնակիցներն ավելի ակտիվ դերակատարություն են ստանձնում, բարձրացնելով մեր գործողությունների արդյունավետությունը։ ՆԱՏՕ-ն այժմ կենտրոնացած է և ավյունով լի, ավելի քան երբևէ։ Երբ ես երիտասարդ էի 30-40 տարեկան եւ զբաղեցնում էի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ՆԱՏՕ-ի ենթակոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը, նույնիսկ այդ ժամանակ ես Դաշինքին նման միասնականության ականատեսը չեմ եղել, կարծում եմ, որ Պուտինը եւս չէր կարծում, որ մենք կարողանանք պահպանել այդ միասնականությունը, դիմելով ամերիկացի գեներալներին, հայտարարում էր Բայդենը։ Սպիտակ տան ղեկավարի այս հայտարարությունների հիմքը ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների մայրաքաղաքներից եկող լուրերն են, որոնց համաձայն Դաշինքի գրեթե բոլոր անդամները ամերիկացիների գլխավորությամբ ավելի ու ավելի ակտիվորեն են իրենց զինանոցները բացում ուկրաինացիների համար։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ վերջին 24 ժամերին Միացյալ Նահանգներից Եվրոպայի ժամանել ամերիկյան սպառազինությամբ բռնված եւս 4 տրանսպորտային օդանավ, այս մասին լրատվամիջոցներին փոխանցել են Պենտագոնին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Ամերիկացի զինվորականները, սակայն, չեն հստակեցրել առաքվող սպառազինության կոնկրետ տեսակները, նշելով միայն, որ դրանց մի մասի հետ ուկրաինացի զինվորականները նախկինում չեն առնչվել, ուստի եվրոպական պետություններից մեկում նրանց համար մեկ շաբաթյա դասընթացներ են անցկացվելու։ Նիդերլանդներն առաջիկա օրին Կիևին գերմանական արտադրության հետանային համակարգ էր տրամադրել, ըստ Bloomberg-ի Բեռլինն արդեն իսկ համաձայնել է ուկրաինական կողմին այդ համակարգերի համար նախատեսված զինամթերք տրամադրել, ինչպես նաև սեփական տարածքում կամ հարևան Լեհաստանում մարզումներ անցկացնել ուկրաինացի զինվորականների համար։ Սպառազինության չդադարող այս հոսքը ըստ Բայդենի ռուս-ուկրաինական պատերազմում որոշիչ դեր ունի, թույլ տալով ուկրաինացիներին հաջողությամբ դիմադրել ռուսական բանակին։ Մինչև պատերազմը ես մի քանի անգամ եղել եմ Ուկրաինայում, ելույթով հանդես եմ եկել Ռադայում, խորապես ներգրավված եմ եղել այնտեղ ընթացող պրոցեսներին։ Ես գիտեի, որ նրանք հաստատակամ ու հպարտ մարդիկ են, բայց չէի պատկերացնում, որ այս աստիճան։ Ես ապշում եմ, թե ինչեր են անում ուկրաինացիները մեր տրամադրած սպառազինության և ձեր խորհուրդների օգնությամբ, դիմելով ամերիկացի զինվորականներին, հայտարարում էր Բայդենը։ Ուկրաինայի հարցում որդեգրած կտրուկ դիրքորոշումը, սակայն, ներքաղաքական ասպարեզում Միացյալ Նահանգների նախագահին առանձնապես չի օգնում։ Վերջին օրերին անցկացված գրեթե բոլոր հարցումները վկայում են Բայդենի վարկանիշը հասել է ռեկորդային ցածր մակարդակի։ CNN հեռուստաընկերությունն օրինակ արձանագրում է ԱՄՆ տարածքում անցկացված վերջին 4 խոշոր սոցհարցումների միջինացված տվյալների համադրումը Բայդենի համար բավական տխուր պատկեր է ուրվագծում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի գործունեությունից գոհ է ընտրողների 39-ը, դժգոհ 55%-ը, նշում է CNN-ը, հավելելով, թե Բայդենը բավական դրական գնահատականների է արժանանում իր ուկրաինական քաղաքականության համար, բայց եւ այնպես միմյանց հաջորդող բոլոր հարցումները վկայում են ընտրողների մեծամասնության համար տնտեսական կացության նարնչվող մտավախություններն ավելի կարևոր են, քան արտաքին քաղաքականությունը։
Գալիք Կիրակի Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է, գործող նախագահ Էմանուել Մակրոն, թե ազգայնական ուժերի առաջնորդ Մարին Լպեն, քվեարկությունը ցույց կտա, թե նրանցից ով է գլխավորելու Ֆրանսիան։ Թեկնածումները հեռուստաբանավեճ են ունեցել, լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններից 4 օր առաջ երկրորդ փուլ անցած թեկնածունները գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ ազգային միավորում աչակողմյան ուժի առաջնորդ Մարին Լպենը իրենց առաջին եւ վերջին հերոստաբանավեճն են անցկացրել։ Այս հերոստաբանավեճը համարվում է վճռորոշ, հատկապես մեծ թվով չկողմնորոշված ընտրողների առկայության պայմաններում։ Ֆրանսիացիների ավելի քան 10%-ը դեռ չի որոշել, թե ում օգտին է քվեարկելու։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմն է դարձել Մակրոնի եւ Լպենի վեճի առանցքային թեման։ Աչակողմյան ճամբարի առաջնորդը տարիներ շարունակ համարվում էր Պուտինի գլխավոր եվրոպացի դաշնակիցներից մեկը։ 2017-ի ընտրություններից առաջ նա հայտարարել է, որ չի հավատում Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցման ապօրինությանը, պնդելով, որ եղել է հանրաքվե Ղրիմի բնակիչները ցանկություն են հայտնել միանալ Ռուսաստանին։ Այդ դիրքորոշման համար նախորդի Մակրոնը քննադատել է Լպենին և հիշեցրել ավելի քան 9 միլիոն եվրոյի ռուսական վարկի մասին, որը Լպենի ծույցը ստացել է 2014-ին։
À d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça.
Դուք ախվացության մեջ եք Ռուսաստանյան իշխանություններից, դուք ախված եք Պուտինից, ասել է Մակրոնը։ Երբ դուք խոսում եք Ռուսաստանի հետ, դուք խոսում եք ձեր բանկիրի հետ, հավելել է Մակրոնն ընդգծելով, այդ ախվացությամբ կարելի է բացատրել ձեր գործողությունները։
Il y a des positions courageuses et difficiles à prendre.
Ի պատասխան Լպենը հայտարարել է, որ իրեն համարում է միանգամայն ազատ եւ անկախ կին հայրենասեր, որը պաշտպանում է ֆրանսիացիներին եւ Ֆրանսիան։
Absolument totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute.
Le Pen a évoqué le stipat de partkvertsnel aimpes inchpes milionavor frantsiatsiner voronk portsumen dimakael djvarin tntesakan paymannerum. Macron hakadarsel e pndelov te i tarberutyun Le Pen-i frantsiatsinera phogi hamar Rusastanin chen dimum. Այդուհանդերձ միավորման առաջնորդը չի խորշել Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները դատապարտելուց, ագրեսիան, որին զոհ է դարձել Ուկրաինան, անթույլատրելի է, ասել է Լպենը, իրաջակցությունը հայտնելով Կիևին և շեշտել, որ արևմուտքը պետք է ընդունի ուկրաինացի փախստականերին. Վերջին տարիներին Լպենը հրաժարվել է իր գլխավոր կարգախոսներից մեկից, Ֆրանսիան Եվրամիությունից ամբողջությամբ դուրս բերելու մտադրությունից. Այժմ նա հանդես է գալիս Եվրամիության բարեփոխումների օգտին. Մակրոնը միջդեռ պնդում է մրցակցի տարբեր ազգերի Եվրոպա գաղափարը նշանակում է դաշնքի վաղ ճան։ Հիշեցնենք ապրիլի 10-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքներով Մակրոնը ստացել է մոտ 28% ձայն, Լպենի օգտին է քվեարկել ընտրող 23.15%-ը դատելով սոցհարցումներից այժմ Մակրոնի առավելությունը փոքրինչ ամրապնդվել է տարբեր կանխատեսումների համաձայն գործող նախագահ կարող է հաղթել ստանալով ձայների 53-57%-ը։
Վանաձորի արդեն մի քանի ամիս շարունակ քաղաքապետի թափուր մնացած աթոռի մասին շատ եք լսել, հիմա իշխանությունները պատրաստվում են քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակել։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանն այսօր չհերքեց ազատության տեղեկությունները, որ վարչապետը պատրաստվում է Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատար նշանակել Արկադի Փելեշյանին, ասաց այսօր կամ վաղը վարչապետը որոշում կկայացնի։ Փելեշյանը կալանավորված նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլենյանի տեղակալն է եղել։
Այսօր վերջնական կարող ժամեր հետո պարզվի, կարող վաղը առավոտյան պարզվի։ Այս պահին քննարկվում է և մեկ օր ընթացքում կարծում եմ, որ ուղղակի կիրառվի։
Դուք համաձայնել եք, այսինքն նաև այստեղ խնդիր դրված է ձեր համաձայնի
հետ։ Ես կարծում եմ, որ Արկադի Փելեշյանը առանձին տեխնացիոնից մեկն է։
Դուք եք այստեղից առաջարկել, թե իրենք են առաջարկել, դուք համաձայնել եք։
Միասին ուսակցությունը քննարկում է վարչության հետ, առաջին անդամների հետ։ Հիմա այս պահին քննարկման փուլում եք, հիմա կարող մի ժամ ամեջ բան փոխվի, ես մի բան ասեմ, մի ժամ հետո այլ բան որոշում կկայացվի։
Փելեշյանը նախկինում անհայտ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության ցուցակներ գլխավորում դեկտեմբերի 5-ին կայացած դիմ ընտրություններում և 5 մանդատ ստացավ ձևավորված ու դեռևս գործունեություն չծավալած ավականիում։ Այսօր Արկադի Փելեշյանը չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին։ Նա պաշտոնավարել է մինչև անցած տարեվերջ, երբ ընտրություններից անմիջապես հետո կոռուպցիոն չարաշահումների մեղադրանքով կալանավորվեց նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլենյանը։ Ազատության հարցին, թե արդյոք կարող էր տեղյակ չլինել, հետևաբար նաև անմաս են լինել իր անմիջական ղեկավարի համայնքապետի չարաշահումներին, Լոռու մարզպետը պատասխանեց։
Ես նման տեղեկություն չունեմ, որ ինքը մասնակցել է, ես չեմ կարող։
Որևէ անգամ կասկածի տակ չեք առել, որ կարող է ինքնել որպես տեղակալ։
Ոչ, ես նման տեղեկություն չունեմ, որ Արկադի Փելեշյանը միջոց չարաշահումների մասնակից է եղել։
Վարչապետին Վանաձորի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակելու լիազորություն խորհրդարաններ տվել ապրիլի սկզբին։ Իշխանական իմ քայլն էր նախաձեռնել օրենքի փոփոխությունը, նշելով, թե սրանով կհանգուցալուծվի արդեն 4 ամիս ղեկավար չունեցող Վանաձորում ստեղծված բարդ իրավիճակը։ Օրերս Վիճրաբեկ վարչական դատարանը վարույթ է ընդունել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության բողոքը Վանաձորի ավականու դեկտեմբերի 5-ին կայացած ընտրությունների արդյունքներն ամավեր ճանաչելու մասին։ Վարչական դատարանի առաջին երկու ատյանները մերժել էին կուսակցության հայցն ու անփոփոխ թողել ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած վերջնական արդյունքները, ըստ որի Լուսավոր Հայաստանը բավարար ձայներ չէր ստացել ավականի անցնելու համար։ Ամենաշատ թվով ձայների 39%-ն ստացել էր նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլեյանի գլխավորած դաշինքը, ապա 25%-ով քաղաքացիական պայմանագիրը, իսկ հետո ՀԱՍԿ-ը, հայրենիքն ու ապրելու երկիրը։ Միջդատարանները կքննեին Լուսավորի պահանջն ընտրությունների արդյունքներն ամավեր ճանաչելու մասին, իրավապահները կալանավորեցին նախկին համայնքապետին, իսկ վարչական դատարանը սահմանապակեց ավականու գործնեությունն ու արգելեց համայնքի ղեկավար ընտրել։ Վճռաբեկ դատարանը, քանի դեռ որոշում չի կայացրել Լուսավորի բողոքի վերաբերյալ, ուժի մեջ կմնա համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով նիստերի արգելքը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00.